Δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, όπως λέγανε οι παλιοί Αθηναίοι. Εάν θα συνήσω στην αγάπη σας, ότι αυτό το καιρό, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή, σε όλες τις παρέες που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί, πάντοτε θα υπάρχουν και μερικοί εξυπνάκηδες, οι οποίοι θεωρούν ως προσόν το να δηλώνουν ότι είναι χωρίς πίστη, ότι είναι δηλαδή άθρησκοι και άθεοι. Βρέθηκε λοιπόν ένας και σε μια παρέα που έτυχε να είμαι και εγώ μαζί. Κάτι με ρωτούσαν οι άνθρωποι και προσπαθούσα να δώσω μερικές απαντήσεις, μέχρι που κάποιος, αυτός ο έξυπνος της παρέας, μου λέει: «Με συγχωρείτε, Κύριε», όχι Πάτερ, Κύριε, «με όλο το σεβασμό, πώς είστε τόσο σίγουρος ότι η θρησκεία την οποία εκπροσωπείτε είναι η πραγματική και η αληθινή?» Ο καθένας που πιστεύει κάπου, πιστεύει και πρεσβεύει και λέγει ότι η θρησκεία η δική του είναι η αλήθεια. Έχετε εσείς αυτές αποδείξεις ότι αυτά τα οποία λέτε βασίζονται στην αλήθεια? Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Φαίνεται ότι το είχαν προσυνεννοηθεί, γιατί άρχιζαν να αλλάζουν μεταξύ τους ματιές, ότι φέραμε τον παπά σε δύσκολη θέση. Όσοι μελετούμε τη Γραφή όμως, γνωρίζουμε τη μεγάλη αλήθεια, η οποία αποδεικνύει το αληθές και το ορθόν της πίστεως των Ορθοδόξων. Και ποια είναι η αλήθεια αυτή? Η αλήθεια αυτή, παιδιά μου και αδελφοί μου, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι ενώ για όλους τους υπολείπους αρχηγούς θρησκειών και θρησκευμάτων και πίστεων γνωρίζουμε για την προσωπικότητά τους, το βίο και την πολιτεία τους, από την εμφάνισή τους και μετά, για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού γνωρίζουμε διαμέσου των ιερών κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης την ιστορία του, όπως εγγράφηκε στα Ευαγγέλια χιλιάδες χρόνια πριν. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε πότε θα γεννηθεί, περίπου, από τον προφήτη Δανιήλ. Πού θα γεννηθεί? «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα», το θυμάστε, την προφητεία που διαβάζουμε. Γνωρίζουμε από ποια γενιά θα γεννηθεί. Από τη γενεά και τη φυλή του Ιούδα. Γνωρίζουμε τη συμπεριφορά του, γνωρίζουμε τη βιωτή του, γνωρίζουμε τα πάθη του από τους προφήτες. Να μην σας τα απαριθμίσω τώρα, γιατί δεν μας παίρνει η ώρα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα εχέγγυο, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατέχουμε την αλήθεια στην πίστη μας, διότι ο δικός μας ο Κύριος έχει ομιλήσει δια των προφητών, δια την παρουσία του και τη ζωή του, χιλιάδες χρόνια πριν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, γίνει τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία, παραμένοντας ταυτόχρονα τέλειος Θεός. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι για όλους αυτούς που έχουν δημιουργήσει μια θρησκεία ή μια πίστη, έχουμε τον τάφο τους με τα κόκαλά τους μέσα. Και για τον Ζαρατούστρα και για όλους τους υπολείπους, να μην αναφέρω και ονόματα τώρα και σας κουράζω, έχουμε εδώ τους τάφους τους. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το μνημείο των κενών, διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός Ανέστη. Αλλά δυστυχώς μας πιάνουνε αδιάβαστους, γι' αυτό και μας τριμώχνουν πολλές φορές. Γι' αυτό και στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους η Αγία μας Εκκλησία έχει βάλει ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο οποίος μας παρουσιάζει το πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Κύριός μας στην πατρίδα του, τη Ναζαρέτ. Παρακαλώ πολύ να το προσέξετε. Ξέρω ότι δεν μελετάτε όπως πρέπει τη Γραφή και είναι πληγή μες στην καρδιά μου, αλλά τουλάχιστον εγώ το λέω. Τι λέει λοιπόν ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής για το πρώτο κήρυγμα του Χριστού μας? Πήγε, λέει, ο Χριστός μας στη Ναζαρέτο που είχε μεγαλώσει, και εκεί πήγε όπως πήγαινε κάθε Σάββατο στη συναγωγή και του δώσανε να διαβάσει ένα κομμάτι από τον προφήτη Ισαΐα. Ακούστε τι έλεγε το κομμάτι. «Πνεύμα Κυρίου επέμε, ου ένε και νέχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών». Δηλαδή, το πνεύμα του Κυρίου το Άγιον με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντετρισμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κυλήξω την απελευθέρωση και στους τυφλούς να βρουν το φώτους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω τον καιρό, τον ερχομό του καιρού που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία του λαού του. Και αφού έδωσε, λέει, το βιβλίο, κάθισε και όλοι περίμεναν. Και τι λέγει ο Κύριος? Προσέξτε ομολογία. Άρχισε λοιπόν, αφού κάθισε, να τους λέγει: «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Δηλαδή, ο Μεσσίας τον οποίον αναφέρεται η προφητεία του Ισαΐου τόσες εκατοντάδες χρόνια πριν, σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της. Γιατί? Διότι αυτός ο Μεσσίας τον οποίον είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει ο Θεός ήδη από τον Παράδεισο στην Εύα, είναι ήδη μπροστά σας. Ομολογεί ο Κύριος μας δηλαδή στην πατρίδα του ότι ο Μεσσίας ήρθε και είμαι εγώ που γεννήθηκα ανάμεσά σας. Και ομιλεί για την αποστολή του Μεσσίου. Και προσέξτε το σχόλιο. Όλοι, λέει, συμφωνούσαν και θαύμαζαν για τα γεμάτα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του και ρωτούσαν: «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Έμεινα, λέει, εκστατική με το κήρυγμά του και ρωτούσαν: «Αυτός δεν είναι αυτός που μεγάλωσε ανάμεσά μας, ο γιος του Ιωσήφ?» Και προσέξτε παρακαλώ τη συνέχεια, διότι θα σας εκπλήξει τη συνέχεια της ευχαρίστησής τους. Αυτό το λέω περισσότερο για μένα και λιγότερο για σας, αλλά σας παρακαλώ πολύ, συγχωρήστε μου αυτόν τον πειρασμό και αυτή την αδυναμία. «Θα μου πείτε», λέει ο Κύριος, «την παροιμία που λέει: γιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου. Αφού είσαι λοιπόν ο Μεσσίας, αυτά τα οποία έκανες, τα θαύματα που ακούσαμε αλλού, κάντα και εδώ στην πατρίδα σου». Και λέει ο Κύριός μας: «Σας βεβαιώνω πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του. Πραγματικά, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και για 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτές, παρά μονάχα σε μια χείρα στα σάρεπτα της Σιδώνας. Επίσης, την εποχή του Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε εκτός από τον Νεεμάν τον Σύρο. Όσο τους έκανε κήρυγμα που χάιδευε τα αυτιά τους, έμεναν εκστατικοί για τους λόγους της χάριτος. Όταν όμως με πλάγιο τρόπο τους είπε ότι δεν μπορώ να κάνω θαύματα εδώ στην πατρίδα μου, διότι εσείς δεν βλέπετε τη Θεία Αποστολή μου, αλλά την ανθρώπινη μου φύση και δεν με πιστεύετε και λόγω της απιστίας σας δεν μπορώ να κάνω θαύμα, τι έκαναν, ακούστε. Όταν τα άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Προηγουμένως ήταν καλά που τους μίλαγε γενικά. Όταν τους ακούμπησε στον εαυτούλη τους, τότε όλοι εξοργίστηκαν, όλοι θύμωσαν. Και σε αυτόν που προηγουμένως θαύμαζαν, ξέρετε ποια ήταν την αντίδρασή τους, λέει το Ευαγγέλιο στη συνέχεια. Σηκώθηκαν, τον πήραν σηκωτό στα χέρια και τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έφεραν στον κρεμό στην άκρη του βουνού, ώστε να τον ρίξουν από κάτω. Αυτός όμως πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Αυτή είναι η μοίρα όλων όσων όταν μιλήσουν για τον Χριστό και ελέγξουν συνειδήσεις, και το λέω αυτό πρώτα απ' όλα για να μην στεναχωριέμαι εγώ και δεύτερον για να μην στεναχωριέστε κι εσείς, διότι όταν μιλάμε γενικά για την πίστη μας όλα είναι καλά, όταν όμως θα πούμε στον άλλον ότι εδώ δεν περπατάς καλά, τότε τον κάνουμε εχθρό. Μη φοβήστε λοιπόν. Ήρθε λοιπόν ο Κύριός μας. Ήρθε ο καιρός ο δεκτός. Να δουν οι τυφλοί ψυχικά το φως. Να δουν οι ασθενείς από τα πάθη τη σωτηρία και το έλεος. Αλλά με ποιο τρόπο αυτά τα πράγματα θα γίνουν δικά μας? Αυτά μας τα λέει το σημερινό εωθηνό Ευαγγέλιο. Ξέρετε, οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας είναι τόσο σοφά δομημένες, ώστε εάν καθίσουμε να ασχοληθούμε με την ακολουθία της κάθε ημέρας, θα δούμε ότι είναι μια πλήρης δογματική διδασκαλία του πίστεώς μας, της πίστεώς μας και του τρόπου της σωτηρίας μας. Τι μας λέει το Ευαγγέλιο το εωθηνό που δεν είσαστε εδώ για να τα ακούσετε? Μετά την Ανάστασή μας λέει, πηγαίνει ο Πέτρος, βαριέται μόνος του, κλειστός μέσα, και λέει θα πάω να ψαρέψω, λένε οι υπόλοιποι θα πάμε, θα έρθουμε και εμείς μαζί σου. Και πηγαίνουν λέει και ρίχνουν τα δίχτυα τους και είναι στην παραλία ο Κύριός μας. Παιδεία λέει, μην την προσφάγει, έχετε, μήπως έχετε τίποτα να μου δώσετε για κολατσό. Το κολατσό τότε δεν ήταν ψωμί και ελιές. Το φτηνό κολατσό των πτωχών ήταν ψάρι και ψωμί. Και αφού βγαίνουν έξω και τρώνε μαζί με τον Κύριο, να μην σας κουράζω, γυρίζει ο Κύριος και ρωτάει τον Πέτρο, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Τον είχε αρνηθεί ο Πέτρος. Τρεις φορές τον αρνήθηκε, όχι μία. Εκείνος που έλεγε θα δώσω την ψυχή μου για σένα, τρεις φορές τον αρνήθηκε. Και τον ρωτάει ο Κύριος, Σίμων Ιωνά, φιλείς με αγαπάς? Πρώτη φορά. Σίμων Ιωνά, φιλείς με? Δεύτερη φορά. Τρίτη φορά πάλι, Σίμων Ιωνά, φιλείς με? Για ποιο λόγο? Για να σβήσει ο Κύριος με τη βεβαίωση της αγάπης του Πέτρου την αμαρτία του Πέτρου που τον αρνήθηκε. Και του λέει, επίμενε τα πρόβατά μου, για να ακούσουν οι υπόλοιποι ότι παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε τον Χριστόν, δεν εξέπεσε το αποστολικό αξιώματος, αλλά έχει το δικαίωμα και εκείνος μαζί με τους υπολείπους να επιμένει την Εκκλησία του Χριστού. Ξέρετε, αυτό το φιλίσμε δεν απευθύνεται μόνο στον Πέτρο. Διαμέσου όλων των εποχών απευθύνεται και στον καθένα από μας. Παπαδημήτρη φιλίσμε, Μαρία φιλίσμε, Βαγγέλη φιλίσμε, Γιώργο φιλίσμε, Αναστασία φιλίσμε. Σε αυτή την ερώτηση του Χριστού, παιδιά μου και αδελφοί μου, τι απάντηση θα δίνουμε σήμερα? Ειλικρινά όμως, ειλικρινά, όχι αυτά που λέμε όταν είμαστε με άλλους μαζί, την ώρα της μοναξιάς μας, την ώρα του θυμού μας, την ώρα του πειρασμού μας, την ώρα της ανάγκης μας, την ώρα της θλίψης μας. Αν μας ρωτούσε ο Χριστός, φιλίσμε, τι θα του λέγαμε? Φιλίσμε. Έχω την εντύπωση ότι θα του γυρίζαμε την πλάτη, διότι έχουμε την εντύπωση την ασφαλμένη ότι όταν είναι κανείς κοντά στο Χριστό, πρέπει ο Χριστός οπουδήποτε να του κάνει τα χατήρια και να τον αφήνει τη θλίψη στην άκρη. Όμως ο Κύριος μας είπε, εν το κόσμο θλίψην έξετε, θαρσείτε εγώ ενήκηκα τον κόσμο. Και μετά, τι του λέει, όταν του λέει, Κύριε εσύ είδες ότι φιλώσε, λέει ακολούθημη. Τι σημαίνει ακολούθημη? Να έρχεσαι από πίσω μου, να πατάς τα βήματά μου Πέτρο, όχι δίπλα μου, ούτε μπροστά μου. Να είσαι ακόλουθός μου, εσύ να είσαι ακόλουθός μου. Και γιατί το λέω αυτό το εσύ? Διότι ο Πέτρος βλέποντας, γυρίζοντας και βλέποντας τον Ιωάννη, εφόσον ο Χριστός το έχει πει με τι τρόπο θα πεθάνει, λέει Κύριε με αυτόν τι θα γίνει? Τι του λέει ο Κύριος? Εάν αυτόν θέλω μένει νέος έρχομαι, τι προσέσαι ή ακολούθημη? Τι σε νοιάζει για τον άλλον? Φρόντιζε εσύ να περπατάς πίσω από μένα, να ακολουθείς τα βήματά μου. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Θυμάμαι, είχα ρωτήσει κάποτε που είχα ακούσει για το πόσο εκατομμύρια δισεκατομμύρια είναι οι Κινέζοι, το πνευματικό μου, άραγε ο Θεός θα σώσει τους Κινέζους τόσα εκατομμύρια, και γύριζε και μου είπε, αυστηρά μάλιστα, κοίτα να σωθείς εσύ, κοίτα να σωθείς εσύ και στους Κινέζους. Έχει ο Θεός και το πρόγραμμά του για αυτούς, και μου φάνηκε σκληρός ο λόγος. Σήμερα, όχι μόνο δεν θέλουμε να σωθούμε εμείς, αλλά βρίσκουμε αφορμές και στους γύρω μας. Κοίτα πως είναι αυτός ο παπάς μας, κοίτα πως είναι ο γειτονάς μας, κοίτα πως είναι ο αδελφός μας, κοίτα πως είναι αυτός, δεν θα σωθεί. Γιατί λοιπόν κορόιδευμαι εγώ, να πηγαίνω εγώ με το σταυρό στο χέρι και ο άλλος, και ακούγεται η φωνή του Χριστού μέσα από τους αιώνες. Εάν αυτόν θέλω μένει νέος έρχομαι, τι προσέ, σοι ακολούθη. Αδελφοί μου, ο Χριστός μας ήρθε για να σωθούμε. Μας έδωσε την Εκκλησία Του, μας έδωσε το σώμα Του και το αίμα Του, μας έδωσε τη χάρη διαμέσου των μυστηρίων, μας δίδει την άφεση των αμαρτιών διαμέσου της ομολογήσεως. Ας ασχοληθούμε κάποια στιγμή σοβαρά με το θέμα της σωτηρίας μας, διότι αλλιώς ουέ και αλλοί μονό μας. Ας αφήσουμε τι κάνουν οι άλλοι. Ας γίνουμε εμείς σωστοί, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να μιλάμε πολύ, διότι ο κόσμος σήμερα δεν έχει ανάγκη κηρύγματος. Έχει ανάγκη βιωτής και πολιτείας να δει τα καλά μας έργα. Αμήν.